фонд «Імя Марії Магдаліна Радзівіл» зараз так само підтримує ініціативи на території Білорусі, так само підтримує Kids Fashion Zone, який пройде 9 лютого у Мінську, на яку я вас усіх запрошую, а 14 у готелі «Вікторія Олімп». У минулому році я мав можливість удільничати у гэтым мероприємстві. Мені це вельми сподобалося. Це, саправда, не тільки показ моди, але і супраця з дітьми, які мають обмежуваныя магчымасці. У гэтым годзе гэта дзеці, якія пакутаюць ад анкалогіі. Мерапрыемства будзе вельмі маштабнае, гэта вельмі шмат мадэлей, маладых мадэлей, плануецца каля 400 дзяцей там. Мы таксама запрашаем тут і музык вядомых, пацвердзі свой удзел Лявон Вольскі ў гэтым мерапрыемстве. Я вельмі рад, што штогод мы ладзім гэта мерапрыемства і што хворыя дзеці з абмежаванымі магчымасцямі, дзеці-інваліды, дзеці з анкалогіяй, якія апынуліся ў цяжкай складанай сітуацыі, можа быць, не зусім па-даросламу могуць зразумець, якія праблемы ў іх існуюць, але так или інакш, яны разам са сваімі бацькамі, з матулямі прыходзяць, праводзяць час разам, перамагаюць свае, можа, страхі, комплексы, можа быць, на 2-3 гадзіны забываюцца, што і з'яўляецца адной з галоўных мэтаў гэтых мерапрыемстваў. Гэта вельмі адкрытыя, шчырыя эмоцыі дзяцей.